Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Täna räägib pastor Aare Kimmel Saalomoni poja kuningas Rehabeami mitmest rumalast teost ja nende tagajärgedest.
Kümnenda peatükiga algab teise ajaraamatu viimane suur osa. Raamatu esimesed 9 peatükki rääkisid kuningas Saalomoni ajast ja templi valmimisest. 9. peatükk lõppes teatega Saalomoni surmast ja tema poja Rehabeami troonile istumisest. Rehabeami rumalus viib riigi lõhenemisele 2 eraldi riigiks. 10 põhjapoolset suguharu lõid Rehabeamist lahku ja nii sündis põhjariik, mida siit peale kutsutakse Iisraeliks. Lõunapoolne riik, mis hõlmas peamiselt Juuda ja Benjamini suguharud, sai nimeks Juuda. Teises ajaraamatus keskendutakse peamiselt Juuda riigi käekäigu kirjeldamisele, kuna seal valitsesid kuningas Taaveti järeltulijad. Sellest soost sündis omal ajal maailma ka Messias, Jeesus Kristus. Juuda riigi ajalugu käsitledes pööratakse tähelepanu peamiselt 5 seal valitsenud kuningale, kes kõik otsisid oma elus Jumala tahet. Loen teise ajaraamatu 10. peatükist 2 esimest salmi. Ja Rehabeam läks Seekemisse, sest kogu Iisrael oli tulnud Seekemisse teda kuningaks tõstma. Kui Jeroobeam, Nebati poeg, seda kuulis, tema oli Egiptuses, kuhu ta oli põgenenud kuningas Saalomoni eest, siis Jeroobeam tuli Egiptusest tagasi. Esimese kuningate raamatu 11. peatükis räägitakse, et Jeroobeam oli tõstnud kuningas Saalomoni valitsemise ajal tema vastu messu ja pidi oma elu päästmiseks põgenema Egiptusesse. Nüüd, kus Saalomon oli surnud, leidis ta, et tema tund oli tulnud. On huvitav, et Rehabeam kogus Iisraeli Seekemisse ja mitte Jeruusalemma, nagu oleks võinud oodata. Seekem paikneb 2 merepinnast umbes 900 meetri kõrgusse tõusva mäe, Gerisimi ja Eebali vahel, nende kaitsvas varjus. See linn oli praktiliselt Iisraeli geograafilises keskpunktis. Sinna oli Abraham püstitanud oma esimese altari, olles jõudnud tõotatud maale. See oli koht, kuhu olid maetud Joosepi luud. Sinna oli Joosua kogunud rahva, et pidada oma hüvastijätu kõne. Siis uuendas issand lepingu oma rahvaga, kes lubas pidada kinni oma issandast. Seega oli Seekem ajalooliselt maa tähtsaim koht ja ka hea ühtsuse sümbol. Võib-olla olid need asjaolud osaliselt põhjuseks, miks kutsus Rehabeam rahva Seekemisse. Sinna kogunemine tähendas ühtlasi ka vastutulekut põhjapoolsetele suguharudele, kes jõudsid väiksema vaevaga uue kuningaga kohtuma. Aga peale selle tekib küsimus, kas ei võinud Rehabeam oma kohavalikuga osutada ka halvaks panu Jeruusalemma templi suhtes ja seda kaudu ka selle suhtes, mida olid esindanud Taavet ja Saalomon. Miks ei kutsunud ta rahvast ikkagi sellesse kohta, mis oli eriliselt pühitsetud issanda teenimiseks? Loen 10. peatükist salmid 3 ja 4. Ja nad läkitasid käskjalad Jeroobeamile järele ning kutsusid ta. Jeroobeam ja kogu Iisrael tulid ning rääkisid Rehabeamiga, öeldes, sinu isa tegi meie ikke raskeks, aga kergenda nüüd oma isa rasket teenistust ja tema ränka iket, mille ta meile on peale pannud, siis me teenime sind. Siin näeme Saalomoni hiilguse medali teist külge. Luksus ei ole kunagi olnud odav. Saalomoni ehitusprojektid maksid palju ja nõudsid tohutult tööjõudu. Ning seda kõike pidi ju kandma rahvas. valitseja vahetumine andis rahvale võimaluse kaubelda elutingimuste kergendamise üle. Loen viienda salmi. Aga tema vastas neile, tulge kolme päeva pärast jälle tagasi mu juurde. Ja rahvas läks ära. Rahva nõudmised ei olnud kohatud. Kui uus kuningas oleks nende soovidega arvestanud, oleks ta säilitanud ühtse kuningriigi. Aga tal puudus tarkus nägemaks, mis oli toimumas. Loen salmid 6-8. Ja kuningas Rehabeam pidas nõu vanematega, kes olid seisnud tema isa Saalomoni teenistuses, kui too veel elas, öeldes, mis nõu te annate, et sellele rahvale midagi vastata? Nad vastasid temale, öeldes, kui sa oled selle rahva vastu hea, meelitad neid ja räägid neile häid sõnu, siis jäävad nad sulle sulaseiks kogu eluajaks. Aga ta hülgas vanemate nõu, mida need temale andsid, ja pidas nõu noorematega, kes olid kasvanud koos temaga ja seisid tema teenistuses. Vanematele nõuandjatele näis olevat jäänud külge midagi Saalomoni tarkusest ja nad andsid tarka nõu. Aga see nõuanne ei olnud meelepärane uuele kuningale, kes nähtavasti tahtis teha paljugi teisiti, kui oli teinud tema isa. Loen salmid 10-11. Ja nooremad, kes olid kasvanud koos temaga, vastasid temale, öeldes. Ütle nõnda rahvale, kes sinuga on kõnelnud ja sulle on öelnud, su isa tegi meie ikke raskeks, aga kergenda sina seda meile. Ütle neile nõnda. Minu väike sõrm on jämedam kui mu isa puusad. Ja kui nüüd mu isa on teie peale pannud ränga ikke, siis mina annan teie ikkele veel lisa. Kui mu isa karistas teid piitsadega, siis mina karistan teid okaspiitsadega. Rehabeam koos oma eakaaslastega oli kasvanud üles keset luksuslikku küllust Saalomoni turvalise valitsuse all. Maksude alandamine oleks tähendanud ohtu nende luksuslikule elule. Kes teab, äkki oleks tulnud koguni piirata mingeid sisse harjunud harrastusi. Pealegi, mis läheb valitsejatele korda alamate raske elu? Selleks orjad ongi, et väärt inimesi üleval pidada. Nii mõeldes polegi midagi imestada, et nad andsid sellist nõu, nagu kuulsime. Kui mõelda, mis maailmas üldiselt toimub, siis polnud noorte meeste nõuandes midagi ebaharilikku. Rooma riigi kohta on õigusega öeldud, et selle viisid hukkumisele liiga kõrgeks aetud maksud. Seda sama võib öelda Prantsuse revolutsiooni kohta. Kuninga positsiooni kindlustamiseks kogutud suured maksud panid lõpuks rahva relvade järele haarama. Loen salmid 12-14. Ja Jerobeam ja kogu rahvas tulid kolmandal päeval Rehabeami juurde, nagu kuningas oli käskinud, öeldes, tulge kolmandal päeval tagasi minu juurde. Ja kuningas vastas neile karmilt. Kuningas Rehabeam hülgas vanemate nõu ja kõneles neile nooremate nõu järgi, öeldes, mu isa on teie ikke teinud rängaks, aga mina annan sellele lisa. Mu isa karistas teid piitsadega, aga mina karistan okaspiitsadega. Ega meie ajalgi juhtu sageli, et valitsused makse alandavad. Tänapäeval juhtub see kergemini siiski seetõttu, et demokraatlikus ühiskonnas sõltub valitsuse püsimine valijate meeleoludest. Aga Rehabeami ajal ei teatud demokraatiast veel midagi. Ta arvas, et ainult kõva käega saab kindlalt valitseda. Oma ähvardusega ületas ta rahva taluvuse piiri ja pidi vastu võtma selle kibedat tagajärjed. Loen 15. salmi. Ja kuningas ei võtnud kuulda rahvast, sest see pööre oli jumalalt, et issand saaks tõeks teha oma sõna, mis ta siilolase ahija läbi oli kõnelnud Jeroobeamile Nebati pojale. Siilo prohvetist on juttu esimese kuningate raamatu 11. Peatükis. Selle 31. salmis ütleb Jumala sõna Jeroobeamile. Vaata, ma kisun kuningriigi Saalomoni käest ja annan 10 suguharu sinule. Loen teise ajaraamatu 10. Peatükist 16. Salmi. Kui kogu Iisrael nägi, et kuningas ei võtnud neid kuulda, siis vastas rahvas kuningale ja ütles. Mis osa on meil Taavetis? Ei ole meil päris osa Iisai pojas. Iga mees oma telkidesse, Iisrael. Karjata nüüd oma enese sugu, Taavet. Ja kogu Iisrael läks oma telkidesse. Siin mõeldakse Iisraeli all põhjariigi suguharusid. Nagu eespool juba ütlesin, riigi lõunaosa kohta hakati kasutama juuda nimetust. Aga kohati kasutatakse ka edaspidi sõna Iisrael terve rahva kohta, meenutades, et tegelikult on Iisrael ikkagi üks rahvas. Loen salmid 17-19. Siis Rehabeam valitses nende Iisraeli laste üle, kes elasid juudalinnades. Ja kui kuningas Rehabeam läkitas Hadorami, kes oli sunnitöö ülevaataja, siis Iisraeli lapsed viskasid teda kividega ja ta suri. Kuningas Rehabeam ise aga suutis astuda vankrisse ja põgeneda Jerusalemma. Nõnda on Iisrael Taaveti soost taganenud kuni tänapäevani. Mässumõtted leidsid reaalse väljenduse sunnitööde ülevaataja surmamise näol. Nähtavasti alles nüüd jõudis Rehabeamile pärale, mis ta oma lühinägeliku poliitikaga korda oli saatnud. Tal jäi üle ainult põgeneda kiiresti Jeruusalemma, et päästa oma nahk. Aga Rehabeam ei tahtnud veel oma kaotust tunnistada. Loen 11. Peatükist esimese salmi. Ja kui Rehabeam tuli Jeruusalemma, siis ta kogus kokku Juuda ja Benjamini soo 180 000 valitud sõjakõlvulist meest, et sõdida Iisraeli vastu ja taastada kuningriik Rehabeamile. Üleelatud alandus ei olnud Rehabeamile veel aru pähe pannud. Nüüd tahtis ta panna käima kodusõja. Õnneks sekkus siin asjasse Jumal. Loen 11. Peatükist salmid 2-4. Aga Jumala mees Semajale tuli issanda sõna, kes ütles, räägi Rehabeamiga, Saalomoni pojaga, Juuda kuningaga, ja kogu Iisraeliga Juudas ja Benjaminis ning ütle. Nõnda ütleb issand, te ei tohi minna ega sõdida oma vendade vastu. Iga mees mingu tagasi koju, sest see lugu on lastud sündida minu poolt. Ja nad võtsid kuulda issanda sõna ja läksid tagasi ega läinud Jeroobeami vastu. Selle Jumala sõna läbi sai kodusõja puhkemine ära hoitud. Loen 11. Peatükist salmid 5, 11 ja 12. Ja Rehabeam elas Jeruusalemmas ning ehitas Juudas kindlustatud linnu. Ta tegi linnused tugevaks, paigutas neisse vürstid ning toidu, õli ja veinivarud. Ja igasse linna kilpe ja piike. Ta tegi need väga tugevaks. Juuda ja Benjamin jäid temale. Rehabeam kartis, et ta võib kaotada ka oma kuningriigi ülejäänud osa. Sellepärast kindlustas ta oma linnu, et need peaksid vastu rünnakutele, mis võisid tulla Jeroobeami poolt või ka mujalt. Rehabeam teadis, et kindlustamata linnad on ahvatluseks ümbritsevatele rahvastele, kes võivad proovida õnne nende röövimisega. Loen 13. salmi. Ja preestrid ja leviidid, kes olid kogu Iisraelis, tulid tema juurde kõigist oma paigust. Kui tõotatud maa jagati Iisraeli 12 suguharu vahel, siis määrati leviitidele teatud linnad iga suguharu aladelt. Kokku oli selliseid linnu 48. Nüüd lahkusid preestrid ja leviidid põhjariigi territooriumilt ja suundusid Juudasse. Miks nad nii tegid? Vastuse leiame ilmselt järgnevast. Loen salmid 14 ja 15. Leviidid jätsid maha oma karjamaad ja omandi ning läksid Juudasse ja Jeruusalemma, kuna Jeroobeam ja ta pojad olid nad issanda preestriametist ära ajanud. Tema oli ju enesele preestrit seadnud ohvriköngaste, kurjade vaimude ja vasikate jaoks, mis ta oli teinud. Jeroobeam kehtestas põhjariigis ebajumala teenistuse ja nimetas selle jaoks omad preestrid. Sellega kaotasid Leevisoost preestrid oma elatise ja olid sunnitud oma kodukohast lahkuma. Kuna Juudas oli tempel ja seal teeniti endiselt issandat vastavalt Moosese seadusele, siis suundusid leviidid ja Aaroni järeltulijad sinna. Loen salmid 16 ja 17. Ja nende järel tulid Jeruusalemma kõigist Iisraeli suguharudest need, kes olid südamega andunud otsima issandat, Iisraeli jumalat, ohverdama issandale oma vanemate jumalale. Nõnda nad kinnitasid Juuda kuningriiki ja toetasid Rehabeami, Saalomoni poega, 3 aastat. Sest nad käisid Taaveti ja Saalomoni teed 3 aastat. Peale leviitide siirdus Rehabeami aladele ka muud rahvast. Need olid inimesed, kes ei nõustunud teenima Jeroobeami püstitatud kuldvasikaid ja kes seetõttu eelistasid minna Juudamaale, kus valitses Rehabeam. Nii näitab ajaraamatute autor nii oma kaasaegsetele kui ka meile, et hoolimata kõigist ebameeldivustest, need inimesed eri suguharudest, kes armastasid issandat, püsisid koos. Selles mõttes jäi rahvas ühtseks, ehkki ta poliitiliselt oli lõhenenud 2. Selline ümberkolimine loomulikult tugevdas kuningas Rehabeami riiki. Juudas läks esialgu kõik nii nagu pidigi. Aga seda rõõmu jätkus ainult 3 aastaks. Mis juhtus pärast seda, sellest täpsemalt ei räägita. Teatud väljendite põhjal võib aga otsustada, et 3 aasta pärast hakkas rahvas kalduma kõrvale sellelt teelt, mille olid tähistanud Taavet ja Saalomon. Küllap ilmnes see praktiliselt mitmesuguste kompromissidena Jumala tahte ja templiteenistuse suhtes ja juhtis rahva lõpuks ebajumala teenistusse. Loen salmid 21-23. Ja Rehabeam armastas Maakat, Absalomi tütart, rohkem kui kõiki oma naisi ja liignaisi. Aga ta oli võtnud 18 naist ja 60 liignaist. Temale sündis 28 poega ja 60 tütart. Ja Rehabeam määras Abija, Maaka poja, peameheks, vürstiks ta vendade hulgas, sest ta tahtis teda kuningaks tõsta. Ta tegi targasti ning jaotas kõik oma pojad kõigisse Juuda ja Benjamini maadesse, kõigisse kindlustatud linnadesse, andis neile rikkalikult toidust ja võttis neile palju naisi. Nagu sel ajal kombeks, oli ka Rehabeamil palju naisi. Piiblit lugedes võib vahel ununeda, et sugugi mitte kõik see, mida me näeme seal Jumala inimesi tegemas, ei olnud õige. Näiteks ei ole Jumal kusagil andnud mehele luba võtta rohkem kui 1 naine. Aga Iisraeli kuningad võtsid endile sageli ümbritsevate rahvaste eeskujul mitmeid naisi, sest abiellumised olid sageli poliitiliste kokkulepete 1 osaks. Võttes naiseks naaberriigi printsessi, kindlustas kuningas sellega sellest küljest oma poliitilist seljatagust. Rehabeami paljudest naistest nimetatakse nimepidi Maakat, kes oli Absalomi tütar. Piibel ei ütle, kas oli see Absalom Taaveti poeg või keegi teine samanimeline isik. Kui see Absalom oli Taaveti poeg, kes oli messukäigus surma saanud, siis pidi Maaka olema tema lapselaps. Abija ei olnud Rehabeami vanim poeg, seega oli ta oma vanematest vendadest ette jõudnud. Näib, et Abija valitses mingil perioodil koos oma isaga, nagu oli seega Taaveti ja Saalomoni puhul. Võimuhaaramiskatsete vältimiseks paigutas Rehabeam oma ülejäänud pojad üle riigi laiali ja andis neile nii palju varandust ja naisi, et nad oma osaga rahule jäid. Selles suhtes oli Rehabeam nähtavasti õppinud midagi oma rahva verisest ajaloost. Loen 12. peatükist esimese salmi. Aga kui Rehabeami valitsus oli kindlustatud ja ta ise vägevaks saanud, siis ta hülgas issanda seaduse ja koos temaga kogu Iisrael. Juba eespool juhtisin tähelepanu sellele, et Rehabeamil paistis olevat probleeme oma isa jälgedes käimisega. Kui Rehabeam oli oma positsiooni kuningana kindlustatud saanud, hakkas selgemini ilmnema tema valitud kahtlane ja ühtlasi hukatuslik liikumissuund. Ta pidas oma mõtteid paremaks kui Jumala tahet. Sisepoliitilised valed valikud hakkasid varsti ilmnema ka välispoliitiliste probleemidena. Loen 12. peatükist salmid 2-4. Siis sündis, et Rehabeami viiendal aastal tuli Egiptuse kuningas Siisak üles Jerusalemma kallale. Sest need seal olid olnud ruuduseta issanda vastu, koos 1200 sõjavankriga ja 60 000 ratsanikuga. Ja lugematu oli rahvas, kes koos temaga Egiptusest tuli, liibüalased, sukid ja etiooplased. Ja ta vallutas Juudas olevad kindlustatud linnad ning tuli kuni Jerusalemmani. Jumal ei jätnud Rehabeami teadmatusse, millest tulenes Siisaki sõjakäigu edu. Loen 5. salmi. Siis tuli prohvet Semaja Rehabeami ja Juuda vürstide juurde, kes olid Siisaki eest kogunenud Jerusalemma ja ütles neile, nõnda ütleb issand, te olete hüljanud minu, seepärast olen minagi teid jätnud Siisaki kätte. Prohvet Semaja läbi oli Jumal rääkinud Rehabeamile varemgi. Siis olid tema sõnad hoidnud ära kodusõja. Midagi selle sarnast toimus nüüdki. Loen salmid 6-8. Siis Iisraeli vürstid ja kuningas alandasid endid ning ütlesid, issand on õiglane. Ja kui issand nägi, et nad endid alandasid, siis tuli issanda sõna Semajale. Ta ütles, nad on endid alandanud. Mina ei hävita neid, vaid päästan nad varsti, ega vala oma viha Jerusalemma peale Siisaki käe läbi. Aga nad saavad tema alamaiks, et nad õpiksid tundma, mis tähendab teenida mind ja mis tähendab teenida maiseid kuningriike. Prohvet Semaja läbi edasi antud Jumala sõnad saavutasid seekord oma eesmärgi, alandumise ja pöördumise issanda poole. Nii pääses Juuda hävingust, aga kibeda pillina pidid nad nüüd leppima eluga Siisaki alamatena. Teise kibeda pillina tuli alla neelata see, mis tehti Jerusalemma templiga. Loen salmid 9-12. Ja Siisak, Egiptuse kuningas, tuli Jerusalemma kallale ning võttis ära issanda koja varandused ja kuningakoja varandused. Ta võttis kõik ära, ta võttis ära ka kuldkilbid, mis Saalomon oli teinud. Siis kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskkilbid ja andis need ihukaitsepealikute hooleks, kes valvasid kuningakoja ust. Ja iga kord, kui kuningas läks issanda kotta, tulid ihukaitsjad ja kantsid neid ja viisid need siis jälle tagasi ihukaitseruumi. Sellepärast, et ta ennast oli alandanud, pöördus issanda viha temalt, et teda mitte sootuks hävitada. Oli ju veel juudaski mõndagi head. Kuldkilbid olid ilmselt tehtud kuninga kaitsmiseks salamõrvarite eest. Rehabeam pidi aga leppima pronkskilpidega pärast seda, kui Egiptuse kuningas oli röövinud templi hinnalisemad aarded. Huvitav, kas meenus Rehabeamile neid pronkskilpe vaadates päev, kus ta noored nõuandjad olid andnud talle lühinägeliku nõu, et kindlustada endale muretut ja luksuslikku elu edaspidisekski. Või ehk taipas ta suunata süüdistava sõrme ise enda poole, nähes oma vigu. Lõppude lõpuks oli ta ikkagi ise oma otsused langetanud ja ise oli ta ka issandale selja pööranud. Üks paremaid kohti tänases tekstis on siiski see, et Iisraeli vürstid ja kuningas alandasid end ning tunnistasid, issand on õiglane. Ja sellele järgnes kohe ka issanda halastus, ehkki see ei muutnud olukorda kohe endiseks. Kui me oma pattud tunnistame, siis on Jumal ustav ja õige ning annab andeks. Ent Jumal tahab oma rahvale mitte ainult andestada, vaid neid ka õpetada, et nad targemaks saaksid. Üks tähtsaid õppetunde on, et pattudel on tagajärjed, hoolimata isegi andestusest. Jumala karm karistus tuli Rehabeamile lõpuks kasuks, sest seekord läskis ta ennast õpetada. Jumal nägi juudas veel märke, et rahvas polnud teda täielikult unustanud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas kahe järgneva juuda kuninga Jumala kartus tõi rahvale võidu vaenlase üle. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.